Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini, Senin 1 Oktober 2018, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Indonesiaku. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, masih ada mata acara yang dapat kami hadirkan, yakni Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami akhiri acara di kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menutup rangkaian acara di kesempatan Senin 1 Oktober 2018. Nah, saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan melalui RRI World Service Voice of Indonesia yang Anda dengarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Presiden sebut Bandara Palu normal kembali dalam seminggu. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2018 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin 1 Oktober. Antara melaporkan upacara diikuti antara lain oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala, sejumlah pejabat negara, perwakilan asing di Indonesia, anggota kepolisian RI dan TNI dari berbagai kesatuan, Taruna Akademi Militer dari berbagai matra, pelajar dan anggota pramuka. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila diawali dengan salam kebangsaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian kegiatan lain dalam upacara itu antara lain mengheningkan cipta mengenang pahlawan khususnya pahlawan revolusi dan pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan. Presiden RI Joko Widodo menyebutkan aktivitas penerbangan di Bandara Sis Al Jubri, Palu, Sulawesi Tengah dapat normal dalam waktu seminggu sehingga kehidupan masyarakat juga normal kembali. Seperti dikutip antara Presiden Jokowi usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin 1 Oktober mengatakan, bandara sudah bisa dipakai meskipun baru 2.000 meter. Menurut Kepala Negara, keberadaan bandara sangat vital karena pengiriman berbagai bantuan kebutuhan masyarakat melalui bandara. Bantuan berupa makanan, air minum, dan kebutuhan lain seperti bahan bakar minyak harus dikirim melalui bandara tersebut. Presiden juga menyebutkan kondisi di Palu dan sekitarnya masih darurat. Evakuasi terhadap korban gempa dan tsunami belum selesai. Sementara mengenai jaringan telekomunikasi, Presiden Jokowi mengatakan, lebih dari 1.000 menara dalam keadaan rusak. Presiden hingga saat ini masih menunggu laporan kondisi di daerah lain yang juga terdampak gempa dan tsunami. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana siap pakai sebesar Rp560 miliar untuk bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sudah cair. Sri Mulyani di Jakarta Senin 1 Oktober mengatakan, proses penganggarannya sedang berjalan sehingga disetujui oleh Kementerian Keuangan pada Sabtu 29 September lalu. Antara melaporkan dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir. Menteri menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan menentukan pemanfaatan dana penanggulangan bencana tersebut. BNPB yang akan menentukan untuk daerah-daerah yang memiliki prioritas tinggi. Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah masih difokuskan untuk penyelamatan korban terdampak gempa dan tsunami. Pemerintah Indonesia menyatakan menerima bantuan asing dari dunia internasional untuk merespon dan mengatasi dampak bencana gempa dan tsunami yang sangat mendesak untuk Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Seperti dilaporkan Antara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dalam akun Twitter resminya Senin 1 Oktober mengatakan, Presiden Joko Widodo pada Minggu 30 September malam telah memberikan wewenang kepada jajarannya untuk menerima bantuan dari dunia internasional. Sementara Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi terkait hal itu. Sutopo menambahkan saat ini mekanisme dan prosedur sedang disiapkan BNPB dan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan peraturan yang ada. Namun ia menegaskan sampai detik ini bencana yang terjadi di Palu dan Donggala belum berstatus bencana nasional. Presiden tidak mendeklarasikan status bencana nasional. PT Pertamina Persero terus mengupayakan pelayanan bahan bakar minyak BBM, khususnya solar di rumah sakit, perusahaan listrik negara PLN, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasca gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Seperti dikutip Antara, Unit Manager Communication NCSR Marketing Operation Region 7, Robi Hervindo, dalam siaran pers di Jakarta Senin 1 Oktober mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi untuk mendatangkan tangki BBM. Saat ini sudah disalurkan 1.500 liter untuk Rumah Sakit Undata Palu, 2.000 liter untuk kantor PLN area Palu, dan 500 liter disalurkan ke Pos Komando Badan Search and Rescue Nasional Palu. BBM jenis solar akan digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit. Sementara pasokan solar untuk genset raksasa milik PLN untuk memulihkan pasokan listrik di sebagian wilayah Donggala dan Palu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tengah menata kerusakan cagar budaya di Palu dan sekitarnya setelah gempa 7,4 skala Richter. Seperti dikutip Antara, Direktur Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, usai upacara kesaktian Pancasila di Jakarta Senin 1 Oktober, menduga akan banyak cagar budaya yang terdampak karena adanya likuifaksi yang menyebabkan pergeseran tanah. Ia berharap cagar budaya tanam nasional Lore Lindu masih dalam kondisi aman karena letaknya di atas gunung. Ia menyebutkan di daerah Sigi dan beberapa daerah lain, warisan rumah adat dan lainnya dalam kondisi terancam. Tetapi pihaknya belum bisa memberi laporan lengkap sampai saat ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membantu menangani perbaikan cagar budaya. Namun, untuk memperbaikinya harus memperhatikan sesar Palu Koro yang terus bergerak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan, patahan sesar Palu Koro di Sulawesi Tengah bergeser atau bergerak 35 hingga 45 mm per tahun. Warta berita terakhir, Komite Paralimpik Asia atau Asian Paralympic Committee, APC, mengapresiasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018 dalam menyambut para atlet dan ofisial peserta. Apresiasi ini disampaikan APC setelah empat negara peserta, yakni Indonesia, Afghanistan, Tiongkok, dan Bahrain, tiba di Jakarta Minggu 30 September malam. Saat ini rombongan keempat negara ini sudah menempati Wisma para atlet. Khusus tim Indonesia seluruhnya datang dari kota Solo, tempat para atlet mengikuti pemusatan latihan sebelum bertolak ke Jakarta. Seperti dikutip Kompas, Senin 1 Oktober, APC mengungkapkan, seluruh proses kedatangan keempat tim dari penanganan di bandara, transportasi yang mudah diakses hingga sampai ke Wisma para atlet berjalan lancar, cepat, dan mengesankan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Duka Palu dan Donggala, Duka Semua. Pendengar, Indonesia kembali berduka. Gempa tektonik mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah, serta memicu gelombang tsunami yang menerjang Palu dan Donggala. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter itu terjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat 28 September 2018 sekitar pukul 17:02 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa yang disusul tsunami itu menyebabkan lebih dari 800 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, menjadikan bencana tersebut sebagai salah satu yang paling tragis dalam sejarah Indonesia. Pemerintah pusat segera turun tangan untuk membantu pemerintah daerah di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, guna menangani korban terdampak gempa dan tsunami. Hal itu diperlukan mengingat bencana tersebut menyebabkan kehancuran infrastruktur secara signifikan dan menghambat proses distribusi bantuan. Presiden Joko Widodo pun turun langsung memantau situasi terkini di beberapa titik yang terdampak bencana, termasuk ke posko pengungsian dan rumah sakit. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala pun menjadi sorotan dunia. Beberapa media asing menyorot mengenai betapa tsunami di Palu dan Donggala datang secara mengejutkan. Sementara yang lain memberitakan tentang jumlah korban tewas yang diperkirakan mencapai sekurang-kurangnya 1.000 jiwa, dengan hampir sekitar 800 jasad korban ditemukan di Palu, belum termasuk di wilayah Donggala dan lainnya yang sulit diakses. Di antaranya terdapat 71 warga negara asing atau WNA yang menjadi korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebagian WNA masih belum diketahui keberadaannya. Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, sebagian besar WNA yang berada di Sulawesi Tengah saat gempa Palu dan Donggala dilaporkan dalam kondisi aman. Beberapa turis asing itu juga telah dievakuasi ke Jakarta. Duka Palu dan Donggala tidak saja menjadi duka masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, namun juga menjadi duka seluruh bangsa Indonesia dan dunia. Ungkapan simpati dan turut berduka cita atas bencana yang menimpa Palu dan Donggala, bahkan tawaran bantuan kemanusiaan dari berbagai kalangan dan negara sahabat mulai berdatangan. Uni Eropa misalnya akan menyalurkan bantuan darurat sebesar 1,5 juta euro atau 25,97 miliar rupiah untuk korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Selain itu, Amerika Serikat dan China juga turut menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala hendaknya semakin mempererat persaudaraan. Di tengah suhu politik yang mulai memanas menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019, bangsa Indonesia hendaknya semakin bersatu, bersama-sama saling membantu mereka yang sedang dalam kesulitan. Karena duka Palu dan Donggala adalah duka bersama. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok didirikan. Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi menjadikannya negara keempat terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada 1 Oktober 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan sejak saat itu Tiongkok dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Kita beralih ke peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, Gerakan 1 Oktober. Pada 1 Oktober 1965, 7 orang jenderal diculik dan dibunuh, salah satunya Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani. Pagi hari itu juga, orang-orang di balik peristiwa pembunuhan menduduki stasiun pusat radio Republik Indonesia dan menyatakan aksi mereka sebagai upaya melindungi Presiden Soekarno dari komplotan jenderal yang akan melakukan kudeta. Mereka menamai gerakan mereka sebagai Gerakan 30 September atau biasa disingkat sebagai G30S. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan kematian Ahmad Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada 1 Oktober pagi hari dan melancarkan serangan balik pada petang hari. Semua pasukan G30S akhirnya ditangkap atau melarikan diri. Gerakan 30S lenyap sebelum anggota-anggotanya dan pemimpin gerakan menjelaskan tujuan mereka. Soeharto menyebut Partai Komunis Indonesia sebagai dalang dari peristiwa itu dan melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang terkait Partai Komunis Indonesia. 1,5 juta orang ditangkap dan dituduh terlibat G30S. Kami akhiri dengan tanggal 1 Oktober 2005, peristiwa bom Bali. Pengeboman Bali 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali, mengingat pada 12 Oktober 2002. Serangan bom serupa menewaskan 202 orang. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pemerintah Indonesia Resmi Kuasai Freeport. Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, PT FI. Kesepakatan itu ditandatangani oleh PT Inalum sebagai induk badan usaha milik negara, tambang dan Freeport McMoRan Incorporation. Di Jakarta, Kamis 27 September. Penandatanganan Sales and Processing Agreement adalah tahap lanjutan dari perjanjian pendahuluan pada 7 Juli 2018 lalu. Saat itu disepakati nilai saham divestasi Freeport Indonesia sebesar 3,85 miliar dolar Amerika Serikat. Besarannya sejumlah 3,85 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah. Rinciannya 3,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli participating interest PI 40% milik Rio Tinto dan 350 juta dolar Amerika Serikat guna mengakuisisi 9,3% saham milik Indo Corper Investama. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin dan CEO Freeport McMoRan Richard Atkerson yang disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan demikian, jumlah saham PT FI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemerintah daerah Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PT FI. Ignatius Jonan menjelaskan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan izin usaha pertambangan khusus dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041. Selanjutnya, kewajiban PT FI untuk membangun pabrik peleburan smelter tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengakui divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia berlangsung rumit dan pelik dan membutuhkan proses yang sangat panjang.
Saya tahu bahwa proses ini tidak mudah, banyak sekali detail negosiasi yang saya harus mengakui merupakan suatu proses yang sama-sama pelik, namun dengan niat baik pemerintah Indonesia dan dengan guidance dari Ibu Rini pada PT Inalum dan dengan Richard Atkerson leadership, kita akhirnya bisa memenuhi dan mencapai kesepakatan untuk pengambil alihan 51% saham yang ditandatangani hari ini dalam bentuk sales purchase agreement. Kita juga terus menyelesaikan dan sudah pada tahap akhir, sekali lagi juga melalui proses yang tidak mudah.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan divestasi saham PT Freeport Indonesia kali ini merupakan sebuah komitmen Indonesia untuk memperjuangkan yang terbaik, baik dari sisi penerimaan negara, pengolahan di hilir melalui pembangunan pabrik peleburan, dan pengelolaan. Selain itu, ia juga menyatakan pemerintah Indonesia sepenuhnya menghormati hak investor yang datang ke Indonesia dengan melakukan negosiasi yang kemudian menghasilkan keputusan yang menguntungkan seluruh pihak terkait. Sri Mulyani juga berharap PT Freeport Indonesia ke depan melaksanakan aktivitas pertambangan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada CEO Freeport, Mac Moran, Richard Atkerson, yang telah melakukan negosiasi dengan baik selama ini dengan pemerintah Indonesia. Demikian Indonesiaku kali ini.
RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan sari berita. Presiden RI Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2018 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur Senin 1 Oktober. Antara melaporkan upacara diikuti antara lain oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala, sejumlah pejabat negara, perwakilan asing di Indonesia, anggota kepolisian RI dan TNI dari berbagai kesatuan, Taruna Akademi Militer dari berbagai matra, pelajar dan anggota pramuka. Presiden RI Joko Widodo menyebutkan aktivitas penerbangan di Bandara Sis Al Jubri, Palu, Sulawesi Tengah dapat normal dalam waktu seminggu, sehingga kehidupan masyarakat juga normal kembali. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memastikan dana siap pakai sebesar Rp560 miliar untuk bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sudah cair. Sri Mulyani di Jakarta Senin 1 Oktober mengatakan, proses penganggarannya sedang berjalan sehingga disetujui oleh Menteri Keuangan pada Sabtu 29 September lalu. Pemerintah Indonesia menyatakan menerima bantuan asing dari dunia internasional untuk merespon dan mengatasi dampak bencana gempa dan tsunami yang sangat mendesak untuk Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Seperti dilaporkan Antara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Limbong dalam akun Twitter resminya, Senin 1 Oktober mengatakan, Presiden Joko Widodo pada Minggu 30 September malam telah memberikan wewenang kepada jajarannya untuk menerima bantuan dari dunia internasional. PT Pertamina Persero terus mengupayakan pelayanan bahan bakar minyak BBM, khususnya solar di rumah sakit, perusahaan listrik negara PLN, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasca gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tengah mendata kerusakan cagar budaya di Palu dan sekitarnya setelah gempa 7,4 skala Richter. Seperti dikutip Antara, Direktur Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, usai upacara kesaktian Pancasila di Jakarta Senin 1 Oktober, menduga akan banyak cagar budaya yang terdampak karena adanya likuifaksi yang menyebabkan pergeseran tanah. Sari berita terakhir. Komite Paralimpik Asia atau Asian Paralympic Committee, APC, mengapresiasi kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018 dalam menyambut para atlet dan ofisial peserta. Apresiasi ini disampaikan APC setelah 4 negara peserta, yakni Indonesia, Afghanistan, Tiongkok, dan Bahrain tiba di Jakarta Minggu 30 September malam. Saat ini rombongan keempat negara ini sudah menempati wisma para atlet. Saudara, sekian sari warta berita dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voinews.id, gelombang pendek 3325 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Purwahamba Indah di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pantai merupakan objek wisata yang cukup populer. Di Provinsi Jawa Tengah, sepanjang jalur pantai utara tersebar begitu banyak pantai menarik untuk Anda kunjungi. Salah satunya adalah pantai yang terletak di tepi jalan pantai utara, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, yaitu Pantai Purwahamba Indah. Pantai Purwahamba Indah memiliki laut yang biru dengan hamparan pasir hitam yang lembut. Meskipun pasir pantainya tidak putih, namun berada di area pantai ini sangat menyenangkan. Pengunjung dapat merasakan indahnya laut Indonesia bagian utara Pulau Jawa dengan ditemani angin pantai yang sepoi-sepoi. Pantai ini memiliki ombak yang tenang, sehingga pengunjung dapat berenang dengan bebas di pantai ini. Saudara pendengar, selain berenang di pantai, Anda pun bisa berenang di kolam renang bertaraf internasional yang dibangun oleh pihak pengelola Pantai Purwahamba Indah. Kolam renang ini juga dilengkapi dengan permainan air, prosotan air, dan air mancur. Saudara pendengar, Pantai Purwahamba Indah terletak di Jalan Raya Tegal, Pemalang, kilometer 14, Tegal. Jika ditempuh dari kota Tegal, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, yaitu ke arah timur sekitar 14 km. Lokasi pantai ini cukup strategis, sehingga dapat diakses dengan mudah. Fasilitas di pantai ini juga sudah cukup lengkap, mulai dari area parkir, restoran, kamar mandi, dan musola. Untuk masuk ke pantai ini, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp3.000 untuk orang dewasa dan Rp2.500 untuk anak-anak pada hari biasa. Sedangkan pada hari libur, Rp3.500 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi hari ini tentang Pantai Purwahamba Indah dari Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Skarsari dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia tawarkan program strategis pariwisata di Paris. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia menawarkan program strategis, yaitu paket tiket internasional dengan transportasi domestik dan maskapai penerbangan pada IFTM Top Resta 2018 di Port de Versailles, Paris, Prancis. Pameran IFTM Top Resta 2018 dilaksanakan pada 25 hingga 28 September 2018. Pameran ini adalah salah satu bursa pariwisata internasional terbesar di Prancis dan merupakan wadah yang memberikan kesempatan kalangan industri pariwisata seluruh dunia mengembangkan hubungan bisnis baru di bidang pariwisata. Pada pameran tersebut, Indonesia menjadi country of honor. Di pavilion seluas 150 meter persegi, Indonesia menampilkan pertunjukan kesenian berupa tarian dan karnaval, melukis henna, serta barista yang menyajikan kopi dan minuman tradisional khas Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 2 Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya mengatakan, dengan menjadi country of honor dalam pameran pariwisata terbesar di Prancis ini, diharapkan dapat mendorong citra dan publikasi media dan membantu promosi pariwisata Indonesia dengan memberikan informasi mengenai destinasi pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata melibatkan 21 pelaku industri dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bali dan Flores, serta Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, dan partner airlines dari Singapore Airlines. Selain besarnya publikasi media Eropa terhadap pariwisata Indonesia, diharapkan melalui pertemuan antar pengusaha Indonesia dan Eropa dapat terjalin kerjasama bisnis. Berdasarkan data statistik pada 2016, sejumlah 250.921 wisatawan mancanegara asal Prancis mengunjungi Indonesia. Jumlah ini naik 19,79% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, lebih banyak wisatawan Prancis mengunjungi Indonesia. Sejumlah 268.989 wisatawan Prancis datang ke Indonesia atau meningkat 7,20% dari tahun 2016. Untuk tahun 2018 ditargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara asal Prancis ke Indonesia 290.000 orang. Sementara capaian wisatawan mancanegara asal Prancis sampai Juni 2018 sebanyak 113.996 atau meningkat 4,02% dibandingkan bulan yang sama tahun 2017. Wilayah Eropa terus menunjukkan tren positif selama beberapa tahun terakhir. Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Rusia adalah 5 besar pasar Eropa untuk Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Indonesia tawarkan program strategis pariwisata di Paris. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang dibawakan oleh Tuti Trisetya. Kita dengarkan sebuah lagu pertama dibawakan oleh Tuti Trisetya berjudul Bunga Anggrek.
Thank you.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Bunga Anggrek yang dibawakan oleh Tuti Trisetya. Lagu Bunga Anggrek bercerita tentang kenangan indah masa lalu saat mendengarkan lagu bersama orang yang disayangi. Setelah waktu berlalu, lagu itu kini menjadi kenangan yang sering dinyanyikan dikala rindu datang. Pendengar, Tuti Trisetya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Oktober 1956. Namun ia menghabiskan masa remajanya di Jawa Barat. Ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan meraih sejumlah prestasi. Di antaranya pada tahun 1975, Tuti terpilih dalam pertukaran pelajar Indonesia-Kanada World Youth Exchange Program. Namanya mulai dikenal di dunia tarik suara sejak mendapat gelar juara pertama bintang radio dan televisi BRTV tahun 1986 untuk jenis keroncong. Sebelumnya ia juga meraih gelar juara pertama lomba keroncong antar kotama TNI Angkatan Laut Sejakarta 2 dan meraih juara kedua pada tahun 1983. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu keroncong berjudul Tanah Air.
Thank you.
Pendengar, itulah sebuah lagu berjudul Tanah Air. Lagu ini mencoba menggambarkan keindahan alam Indonesia. Keelokan bumi Indonesia dilukiskan dengan sangat apik. Gunung-gunung yang tinggi, sungai yang mengalir ke laut, serta hijaunya hamparan padi. Itulah sekilas tentang lagu Tanah Air. Pendengar, Tuti Trisetya sendiri mengatakan dirinya tidak pernah belajar menyanyi keroncong. Ia hanya belajar dengan mendengarkan cara bernyanyi penyanyi keroncong Indonesia seperti Waljinah dan Sundari Sukoco. Pada tahun 1988, Tuti menjadi penyanyi di Istana Negara yang menyanyi di depan para tamu negara. Menurutnya kunci lagu keroncong terletak pada kelembutan. Ia sempat menjadi pembawa acara, penyanyi sekaligus koordinator acara dalam Gebiar Keroncong yang ditayangkan TVRI. Bersama rombongan kesenian Indonesia, ia beberapa kali ikut berkeliling ke sejumlah negara. Ia juga mendirikan Warung Keroncong Gaul, WKG, yang bertujuan sebagai media berkumpulnya insan pencinta keroncong. Selain itu juga menjadi wadah bagi penyanyi keroncong muda untuk mengasah kemampuan vokalnya. Sanggar tersebut telah melahirkan beberapa penyanyi keroncong muda dan telah masuk dapur rekaman, misalnya Sriyono, seorang tunanetra bersuara emas. Selama karirnya di dunia musik, Tuti telah merilis lebih dari 15 album keroncong, baik lagu keroncong lama maupun lagu keroncong baru. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu berjudul Kicir-Kicir dan lagu Jangan Pernah Berkata Benci yang dibawakan oleh Tuti Trisetya. Kedua lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Jangan
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.